Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen. Så, velkommen til Hverdagssyken. Velkommen tilbake til alle dere som hører på, men velkommen for første gang til dere to. Hvem det jeg har med meg I dag?
Du har med Celia.
Og
Usman.
Usman. Og Celia Usman og litt rann av meg. Vi skal snakke om hvordan det når man opplever å få hat, både sånn generelt hat, men også når det blir personene. Når du snakker om hatmeldinger som går på deg som person, og det du på en måte lever med, og noe du ikke kan gjøre noe med, og hva det gjør med psyken din selvfølgelig. Og hvordan man kan håndtere det så godt man kan. Og vi skal også selvfølgelig snakke litt om det samfunnsmessige, men først og fremst hvordan du kan håndtere og oppleve personlig hat når du velger, eller ikke velger for den sakens skyld, å ytre deg, eller rett og slett da representerer noe som andre velger å hate på. Så, Osman, du jo her som fagrepresentasjon, så hvem nå du for en kar?
Ja, jeg håper jeg klarer å representere faget, holdt jeg på å si. Jeg psykolog og jobber I noe som heter RAS psykisk helsehjelp I Stovner bydel. Og så skrevet en hovedoppgave om psykisk helse og psykisk helsehjelp blant innvandrerbefolkningen.
Og du jo den da som dessverre, må man jo si, har opplevd personlig hat, men som I dag blir en viktig stemme til å trekke frem det. Så hvem nå du?
Ja, hvem jeg da? Jeg sitter jo I Islamsk Råd Norge og kom jo ut med håndhilsingssaken som skjedde under terrorangrepet I Bærum.
Og Usman, vi liker å bli litt kjent med fagfolka våre, vi. De slipper ikke så lett unna på en måte. Jeg kan ikke bare snakke fag, så hvorfor I all verden valgte du å bli psykolog?
Det en veldig lang historie, men for å holde den kort... så det psykisk helse som interesserte meg veldig mye. Altså sammenlignet med fysisk helse for eksempel. Da. Og jeg så også at det var et behov for å snakke om og jobbe med psykisk helse blant nordmenn med innvandrerbakgrunn. Og det var det som tror jeg på en måte solgte det for meg da. Psykisk helse blant nordmenn med innvandrerbakgrunn og jobben man kan gjøre der.
Nå har du jobbet deg litt, så da kommer jo neste spørsmål. Hvorfor holder du på med det fortsatt? Hva det som motiverer deg til å stå på morgenen nå?
Det som motiverer meg jo først og fremst det enkelt individet, klienten, om man vil kalle det, eller pasienten, som jeg kan se at jeg kan gjøre en forskjell for, da. At vedkommende kan få det vi kaller på fagspråk bedre livskvalitet av å benytte seg av terapi, for eksempel. Det veldig givende. Men også det å jobbe på systemnivå, det å gå ut og spre ordet om psykisk helse, psykisk helsehjelp, og det å ufarliggjøre psykisk helse, for det veldig mye tabu og stigma rundt det I mange innvandrermiljøer, og det å ufarliggjøre psykisk helse, det å normalisere det, det synes jeg også veldig spennende og veldig givende, og det gjort en del god arbeid, men også veldig mye som gjenstår å gjøres der.
Og før vi graver oss ned I tema, du nevnte rask psykisk helsehjelp. Hva det? Fordi det det nok mange som kanskje har hørt litt sånn bak øret, men egentlig ikke vet hva
Det om jeg kan si det selv, et veldig godt tilbud som faktisk satt I gang av regjeringen eller av myndighetene, da, som lavterskelklinikker som finnes I, nå tror jeg per dags dato I 55 kommuner over hele Norge, og I flere bydeler I Oslo. En lavterskelklinikk hvor man kan ta kontakt selv hvis man sliter med mild til moderat depresjon eller angst, stress og bekymring som har vært I noen uker, og få hjelp der av kompetente folk. Det kan være alt fra digitale løsninger som nettkurs, det kan være undervisningskurs, men det kan også være Altså en til en samtaler.
Uten henvisning da, altså?
Uten henvisning.
Ja, mm. Veldig spennende der, for det jo mange, mye ting vi driver og snakker om, at altså, avstigmatisering jo hovedkjernen i hva vi holder på med her, å øke kunnskap, men det jo da veldig mange som etterlyser noe etter det, og hvor man gjerne føler at liksom, både tar for lang tid med kø, og at kanskje det steget for stort da, til å gå til fastlegen sin som det vanskelig nok å åpne seg for, og så sitte da og vente, og det medfører kanskje at du må ha med noe hjem, eller noe som må vises frem, og så baller det på seg. Så det høres ut som et veldig viktig tilbud, men la oss grave oss ned i tema. Det jo et tøft og tungt tema, det jo dukket opp mer over de siste 10 årene, har vi sett, at kanskje med inntoget av sosiale medier så har dette blitt verre. Det virker som folk har en tendens til å uttrykke seg enda hardere og enda mer negativt direkte gjennom digitale medier enn man gjorde face-to-face i gamle dager. Det virker som at dette filtret som man har når du står foran et ekte menneske blir borte på en måte. Og dette skal jo du få snakke litt mer om etterpå, Usman. Men kan ikke du, Selja, begynne å fortelle når var det dette med personlig hat ble noe som du visste hva var og det helt tatt brukte tid på en måte?
Nei, jeg tror jeg må si nok at det har vært lenge, men mer sånn offentlig var det jo da det med håndhilsing debatten startet. Men siden jeg en muslim som synlig, altså som bruker hijab, så opplever jeg jo hverdagsrasismen. Selv når jeg tar kollektiv eller på offentlige steder. Det kan være alt fra at noen blikker meg, alt fra at noen flytter seg når jeg setter meg overfor dem på T-banen eksempel, og alt fra at de spytter ved siden av meg, og så bare liksom viser at hei, vi liker deg ikke her da, på en måte. Men det var den siste opplevelsen, altså håndhilsingssaken, som fikk meg til å kjenne det personlige hatet, hvordan det å liksom bli hatet på og ikke ønsket i et land man født og oppvokst i. Og det har jo gått veldig inn på meg, det må jeg være ærlig med. Det fortsatt veldig, veldig sånn betent tema på min del, og veldig sensitiv. Jeg føler det nå også når jeg snakker.
Hva var det som skjedde for de som ikke har fått det med seg? Så hvilken sak var det, og hva hadde du med?
Ja, det var jo etter terrorangrepet i Bærum, 2019. Da var kronprinsen på besøk i Al-Noor-moskeen, altså moskeen der terrorangrepet skjedde, eller forsøk på terrorangrepet. Og da håndhilste ikke jeg på kronprinsen, men tok en annen hilsemåte ved å legge hånda mi på brystet da, eller ved omfor hjertet. Og det en hilsemåte der man viser på en måte mer med kjærlighet og respekt da, på en måte. Og dette her ble jo fanget av media som var til stede. Og det som litt sånn der latterlig ved denne saken her, at ingen visste jo hvem det jeg var, fordi vi hadde bordkort, og da var navnet mitt skrevet feil. Så ingen fant ut hvem jeg var etter sånn 3 dager etter at en video offentlig gjorde hvem jeg var. Men jeg fulgte jo med på debatten, altså dagen etter var jeg overalt. På alle de der rasistiske, hvordan skal jeg si det? Ja, altså ja, nå vil jeg ikke nevne noen spesifikke navn, men jeg var overalt. Overalt, hvor hen jeg åpnet på sosiale medier, altså innlegg og så videre, når folk sendte meg screenshot, jeg var på intervju samtidig som det her skjedde. Og så etter 2 dager, så holdt jeg meg hjemme da, jeg stengte meg hjemme. Jeg turte ikke å gå ut, jeg turte ikke å ta noe offentlig transport, ingenting, jeg var, ingen må se meg, ingen, alle kommer til å gjenkjenne meg. Og på det bildet så bruker jeg briller. Så jeg må ærlig si, jeg har fortsatt ikke turt å komme tilbake. Altså, å ta på meg de brillene på ny da. Bare for å ikke bli gjenkjent. Selv om det nå har gått 1,5 år opp på saken, så jeg veldig på den siden. Om at, oi, tar jeg på meg de, så kommer folk til å gjenkjenne meg med en gang.
Husker du et øyeblikk, fra den tiden som var ekstra vanskelig, som du kan dele litt I detalj, og hvordan dette her gikk inn på deg personlig, fordi vi, hvis man ikke har opplevd dette selv, så vil det jo være vanskelig å forstå hvordan dette har vært, som du kan dele litt hvordan det føltes.
Ja, det var jo mandagen, da navnet mitt ble offentliggjort. Det var da var jeg på skolen, og da hadde jeg, vi har sånn flere små klasser da, og da følte jeg at folk liksom så på meg og snakket seg imellom, og da hadde jeg på meg briller og hele pakka, var akkurat lik det bildet som ble tatt på en måte, og det var så ubehagelig at folk så på deg hele tiden, altså jeg tok banen, folk så på deg, jeg pleier aldri å innbilde meg, men den dagen var det rett og slett at folk så på deg, de så på deg flere ganger, det var sånn, de snudde hodet, og så de på deg en gang til, nøye, og hvordan jeg fikk meg hjem den dagen, det husker jeg ikke.
Hvordan føltes det?
Det føltes veldig skummelt, fordi jeg egentlig en person som, altså når du venter på T-banen, den perrongen der, jeg venter alltid på kanten. Ikke at jeg første mann inn døra, men jeg liker meg der da, på en måte. Men siden den dagen har jeg prøvd å holde meg nær veggen, I tilfelle noen dytter meg ut, altså med det hatet der. Og det har mye med at man ser ulike videoer, hvordan muslimer I eksempel London blir behandlet av hun som hater dem da, at de blir dyttet ut og så videre. Så alt det spilte inn I hjernen min, når jeg så meg overalt. Da var jeg jo på Dagblad, VG, alle de store avisene begynte jo å snakke om dette her, og NRK, og så fant de ut at jeg var den samme jenta som hadde tidligere tatt et intervju med NRK. Så det ble jo satt opp sammen. Så jeg følte på en måte at jeg sto midt I sentrum, og alle så på meg. Det var noen som ville ta meg, men ingen turte å ta meg på en måte. Jeg har heldigvis ikke opplevd noe fysisk, men det å på en måte få meldinger inn på din inbox og status, altså at når de ikke klarer å nå meg på inbox, går over på mine innlegg som offentlige, eller søker opp andre familiemedlemmer, det var det som gjorde meg litt mer bekymret, for jeg har en sønn som 6 år gammel, og det gjorde meg enda mer bekymret, og noen dager senere så får jeg jo høre at det her ble tatt opp tema I barnehagen. At de hadde sagt til sønnen min at ja, vi så moren din på TV. Det jo liksom ikke akseptabelt I det hele tatt. Da ble jeg jo mer bekymret. Jeg var sånn, nei, Suleman, du kan ikke dra til barnehagen. Det går ikke. Jeg ble bekymret på hans vegne også. Så jeg stengte meg basically hjemme. De som kjenner meg, jeg aldri hjemme. Aldri. Det rett og slett, men hvordan skal man forklare det?
Hva du følte når du var hjemme da? Hva det du sitter med når du...
Jeg leste alle hatkommentarer.
Når du har katastrofetanker på en måte? Ja, hva tenker du da? Og hva var på en måte det verste du leste da? For folk som ikke skjønner hvor ille det her faktisk Jeg ba deg jo før det her til å forberede kanskje noen av de som gikk mest inn på deg da. Hva var det?
Det verste var da jeg leste en kommentar der det sto... Denne jenta her burde umiddelbart bare stenges I et rom og bare leve der resten av livet sitt. Bare dø der da, på en måte. Og det var et offentlig kommentar på en offentlig gruppe.
Med navn med full person.
Alt sammen. Og det var så skummelt å lese det. Og de meldingene jeg fikk også, jeg kan jo være ærlig på det med, det var jo både fra muslimer og ikke-muslimer. Men jeg følte hatet kom mer fra min egen side da, på en måte, den muslimske siden. Og det var mye mer skremmende, fordi jeg turte ikke å komme meg ut I minoritetsmiljøet da, på en måte. Og ikke kunne jeg dra til Aker Brygge eller Majorstuen Vestkanten, på en måte. Det turte jeg heller ikke. Så fikk jeg jo brev hjem da, som jeg har med også her. I postkassen.
Fysisk brev, altså et menneske som har brev. Satt seg ned og skrevet et brev, funnet adressen, postet det og sendt
alt,
det til deg.
Ja, rett og slett. Og når jeg kom hjem, så ser jeg på foreldrene mine. Det var sånn etter 2 uker, etter at hendelsen skjedde, så turte jeg liksom, jeg måtte jo på skole og så videre. Jeg kommer hjem, jeg ser på foreldrene mine, de svært bekymret. Det første gang I livet mitt jeg ser dem sånn. Og de bare, ja, det brevet her til deg. Jeg bare, brev? Vi bor I liksom 2019, liksom, ikke brev. Og når jeg leste brevet, jeg bare tenkte, har virkelig den personen der satt seg tid og skrevet et helt A4-ark brev? Og på slutten så sto det noe med at det liksom, du burde dra til det landet du kommer fra. Du ikke velkommen her I Norge. Og da spurte jeg meg selv sånn høyt, hvor det jeg egentlig tilhører? Det var det som på en måte gjorde det så vanskelig for meg å på en måte fortsette da. Så det var litt den der, jeg født til oppvokst her, men jeg blir ikke godtatt på en måte. Litt. Ja. Så, men hvordan jeg klarte å få meg videre?
Det skal vi ta etterpå.
Ja.
Takk som deler. Det jo, ja, det går inn på alle bare å høre om det, så da kan jeg bare forestille meg hvordan det å få det. Hvis du skal kommentere litt fra siden, hva det som skjer her når hatet går fra, fordi som du sier selv, altså, du har jo opplevd dette, du jo klar over selv at du representerer en minoritet I Norge, så du har opplevd dette hverdagsrasismen, som du sier, hele livet antagelig. Men så plutselig kommer det en hendelse som gjør at du blir jo rikskjendis over natta. Det jo ikke nødvendigvis I positive øyne her. Nei. Og du da I tillegg får personhat som går på deg som person. Og I tillegg det går så langt at du får et fysisk brev I posten som sier I 2019, som jo nesten for dumt, men det jo en annen sak. Hva skjer med deg da, inni hodet, hvis du liksom skal på en måte fagkommentere det Celia har beskrevet her?
Først og fremst må jeg bare si at det går inn på meg også å høre på dette her som en å sitte her som en muslim. Jeg jo her som en fagperson, men jeg jo også muslim. Så jeg som sitter her og hører på, og det går inn på meg på den måten her, å leve I dette her I såpass lang tid, jeg kan ikke forestille meg engang, jeg kan kjenne på det, men jeg kan ikke forestille meg hvor tøft du har hatt det. Og det som skjer jo, hvis jeg skal ta det fra et sånn faglig perspektiv, jo først og fremst, tenker jeg at det du gjorde, det var med gode og rene intensjoner, den hilsingen din. Det av respekt.
Som man hilser når jeg bodde I Afghanistan for eksempel, jeg har bodd der et år, alle hilser sånn, jeg hilser sånn også, fordi det jo bare sånn Absolutt. Man hilser, så det jo ikke utgangspunktet noe galt I det.
Og det en veldig respektfull måte å hilse på, og det en verdi du har tilegnet deg, en verdi som viktig for deg. Så det jo på en måte at den blir tolket, mistolket til de grader gjør at man først kanskje blir litt sånn nesten fryser litt fast på en måte hva som skjedde her og jeg har jo lest litt om dette her og du sa jo på et tidspunkt at det var over på 2 sekunder der og da men så ble det bildet tatt der og da, og for evig gjort på en måte, og dere som var involvert I det, kronprinsen, og du tok det helt, på, helt fint. Men at det for evig gjort, og så blir verdien som du har I livet ditt, ikke sant? Det å være en muslimsk kvinne, og det å på en måte ha noen verdier tilknyttet det, som viktige for deg, at de blir mistolket I den grad dagen etter, gjør jo noe med deg. Det gjør jo at du blir satt litt ut, rett og slett. Dette hadde ikke du forventet deg. Hadde du skrevet en la oss si, en kontroversiell kronikk, så kan du forvente deg at, ok, det vil få noen reaksjoner. Hadde du gjort noe annet, hadde du nektet å hilse på han, eller et eller annet, så kunne du forvente deg at det vil være noen reaksjoner. Men dette var en verdi som helt naturlig for deg, og viktig for deg. Og for deg så det en god verdi, du, som du sier, det kjærlighet og respekt og hylse på den måten. Og så skjer det på den måten. Det helt uforventet, og det nesten sånn at man fryser litt. Hjernen forstår ikke hva som skjer her. Hjernen har ikke vært i en slik situasjon før. Og hjernen litt sånn at den lager seg mange strategier i løpet av livet. Det helt vanlig for å på en måte orientere seg på en enklere måte i verden. Det sånn også stereotypier og alt sånt oppstår. Men det en annen sak. Så det at hjernen ikke forberedt på dette her, så klarer ikke hjernen å skjønne hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg handle? Hvordan skal jeg på en måte møte dette her? Det en ting. Det liksom kanskje det mest umiddelbare. Og så det jo i tillegg til dette med at du begynner å oppdage at alle ser på deg. Alle snakker om deg.
Og da ikke på en positiv måte i dette tilfellet, og det skjønner du jo selv også. Det ikke sånn at de står og tenker liksom, oi, hun var søt, eller hun var snill, eller hun var varm, eller hyggelig, eller smart, eller flink. Absolutt. Du vet jo at det med negative tanker, da.
Ja, så med negative intensjoner. Og jeg tviler ikke på at dagene etter så var det mange som kjente deg igjen, og så videre. Men så det sånn at da tror du at alle begynner å snakke om deg, ikke sant? Selv kanskje om det var en av ti som ikke gjorde det, at det var noe helt annet, ikke sant?
Og sikkert mange som kjente henne igjen.
Ja, ja.
Men som bare ikke nødvendigvis hadde lest noe annet enn å bare sett bildet ditt også. Men det, du, som du sier, du føler jo da at alle sammen snakker negativt, og det var det sikkert mange som gjorde også, men det var sikkert mange bare som så deg bare og assosierte deg med, shit, hun så kjent ut, og så var det fordi de så forsiden på Dagbladet eller VG, eller, og egentlig aldri har lest hva det egentlig handler om engang.
Så hjernen på en måte krisemaksimerer situasjonen. Altså, det er en helt for jævlig situasjon, absolutt, men den krisemaksimerer. Og for hjernen så er det reelt. Alle snakker om deg. For hjernen er det reelt. Objektivt så kan det være 50-50 for eksempel. Og hjernen vår, uten at jeg skal gå sånn veldig i detaljer, så har vi et alarmsystem som, om jeg kan si det sånn, har en gammel programvare fra den tiden når
fight or flight,
ja, helt riktig. Fra den tiden vi måtte hanskes med bjørner og tigre og alt sånt. Så vi har en gammel programvare i en ny verden. Så det som skjer er at fight or flight-modusen kickes i gang. Så det jo enten det at altså, alt dette blodet går til de viktige organene og alt sånt. At du på en måte er klar til kamp. Og selvfølgelig stresset øker og så videre, fordi du er klar til kamp. Hjernen mener at du er i en reell fare, og du må være klar, fordi når som helst kan noe skje. Og så får du et brev, det blir snakket om det i barnehagen til sønnen din. Så det oppleves som reelt, og det er reelt. Men hjernen tror at nå er du i fare. Og det stresset, det går over lengre tid, som gjør at du utvikler noen strategier for å redde deg selv. Ikke sant? For at du skal ikke være i fare. Og det som å kanskje være igjen hjemme, isolere deg.
Stå bakerst på T-banen i stedet for
foran. Stå bakerst på T-banen, absolutt. Som virker som nyttige og gode der og da. Og ingen tvil om det må ha vært riktig for deg der og da. Men så det, for eksempel hvis du den dag i dag gjør det, så kan man tenke, har du blitt på en måte hemmet av den episoden på noen måte? Og at du kanskje fortsatt lever med den frykten da.
det viktig å skille mellom de to tingene her. Det var jo en reell frykt for en, altså for vold, og eller altså psykisk eller fysisk vold, som det var mye av psykisk her, men som du sa, heldig du ikke opplevde noe fysisk, men det tror jeg litt mer tilfeldig enn noe annet. Og potensielt også barnet ditt involvert her, som selvfølgelig mors instinkt og andre veldig sterke krefter kicker inn. Og så nevnte du også en annen situasjon, som var at du igjennom dette her fikk forankret troen om at du ikke følte deg velkommen. Fordi det virker som på måten du fortelte, så nå kan du jo fylle inn litt selv, at frem til den episoden så følte du, ok, jeg er en minoritet, jeg representerer noe som ikke er akseptert av alle, men jeg er norsk. Mens etter dette så var, på en måte, virket det som om du virkelig stilte spørsmål om jeg hører hjemme i det hele tatt, selv ja. Blant mine egne da, på en måte.
Mm. Ja, men det er jo på grunn av at det er ingen som har kommet og sagt til meg, du er ikke velkommen i det landet her, sånn direkte, på en måte. Altså på en gang, altså man kan vise det, men jeg ikke en person som henger meg opp i alt, på en måte. Men akkurat der og da, når du får vite det av, når du får en telefon, som sier, hei, du må ut av det landet her.
Eller et brev.
Og eller brev, eller kommentar, og da blir det sånn, oi, ok, må jeg ut av det landet her? Hvor skal jeg? På en måte, da, ja.
Så, fordi den krisesituasjonen, hvor det jo en del av hjernen, den sakte men sikkert gikk jo litt over, ikke sant? Det som du sier, selv om du fortsatt føler at noen kjenner deg, så var det jo ikke sånn som de første dagene, etter hvert. Men den andre følelsen som du da sitter igjen med, som nå også henger sammen med at du ble hatet på, det ikke den gamle følelsen av at ja, jeg en minoritet, ja, det kanskje ikke like lett for meg som for andre, blir plutselig fortsatt henger igjen med at det er meg, min person, det er mine verdier, det var måten jeg hilste på, det var måten jeg valgte å gjøre en handling på, som ikke er bra nok. Og det er noe du ikke får gjort noe med, da. Du kan ikke plutselig gjøre det om til majoriteten av samfunnet. Sant? Så hva det som skjer med den psykisk? Hva gjør det med deg som person? Fordi den litt vanskeligere å riste av seg. Nå som det har lagt seg dette med det voldsomme oppstyret, da. Det jo glemt for de fleste.
Ja. Altså, først og fremst så er det jo din opplevelse som er viktig her, hva det har gjort med deg, men sånn faglig så tenker jeg en slik situasjon eller en slik periode, om det er det her eller om det er noe annet hvor du har blitt kanskje over lengre tid hakket ned på måten du er på, verdiene som er viktige for deg og så videre. Jeg tror det først og fremst det som kan føre til at man blir usikker på seg selv. Man blir kanskje usikker på sine valg. Man kan bli usikker på hva man sier, hva man skal si i enhver situasjon. Jeg tror først og fremst så blir man veldig usikker. Jeg vet ikke om du har opplevd det.
Hva var det som skjedde med deg en del, ja, i sånn long term? Hva var det du satt igjen med etter det av en følelse som du nå skjønner kommer fra den opplevelsen?
Jeg må si, jeg kom ut det stikk motsatte av det jeg trodde jeg satt igjen med. Jeg kom mye sterkere ut av hele situasjonen. Det gjorde noe med identiteten min, da, på en måte. Jeg ble mer sikker på at du, jeg er norsk muslim, selv om jeg fortsatt ikke vet om jeg har en plass her i Norge. Men jeg definerer meg som norsk muslim, i stedet for å si jeg er norsk tyrker, eksempel. Så ble jeg mer klar på den fronten der.
Før du på en måte kom frem til det, da, for det virker jo som det tok litt tid. Hvordan var det før det, på en måte, når det fortsatt var en utfordring, da? Før du på en måte klarte å finne styrken og lærdommen i det, hva kjente du på da?
Jeg kjente litt på den der frykten på hva gjør jeg nå? Burde jeg på en måte få meg ut av alle organisasjoner jeg sitter i, grupper, burde jeg holde meg unna vennene mine, i tilfelle det skjer noe med dem, eller jeg var veldig sånn der, kanskje vi skal flytte herfra. Det første jeg gjorde var jo å blokkere nummeret mitt fra alle nettsider, alle her og der. Jeg husker jeg stengte sosiale medier en liten periode for å ikke bli kontaktet. Så det var litt den nære egentiden som egentlig fikk meg til å tenke litt mer på å kjenne frykten samtidig da. Og liksom tankene med ok, Sela, enten så holder du deg hjemme for resten av livet.
Sånn som en av de kommenterte på Facebook.
Ja, enten så gjør du det. Kanskje de har rett. Det var sånne tanker også, selvfølgelig. Det er helt normalt at du sitter i en boble med så mange stemmer. Det var som om alle de menneskene der var i hjernen min. Alle de kommentarene. Det verste jeg gjorde mot meg selv under den perioden, var jo å lese alle kommentarene.
Hvorfor gjorde du det der og da? Hva var det liksom som var rasjonale bak at jeg må lese alt?
Jeg tror jeg var ute etter en hyggelig kommentar. Altså noen som støttet meg. Og med en gang jeg så det, så var det sånn at jeg holdt meg fast i den da. Selv om det var sånn 20 hatkommentarer, og så kom det en sånn liten kommentar der det stod liksom «Jeg er veldig stolt av deg, stå på, det er dine verdier». Og så holdt jeg meg fast i det, selv om resten av kommentarfeltet var hatfylle. Men man får tid til å se gjennom livet sitt da, på en måte. Hva har jeg opplevd til i dag? Og hvordan vil dette her påvirke meg videre?
Men du må ta et valg, og hvordan var det du til slutt klarte å snu det rundt?
Ikke for å skryte, men jeg er en veldig sterk person. Og som sagt, når jeg på en måte bestemmer meg for noe, og kjemper for noe, så går jeg 100% i det. Og jeg har jo tatt viktige kamper frem til nå, da tenkte jeg, Sela, du skal ikke gi opp her. Det er ikke dem som definerer hvem du er, eller de eksisterer ikke etter noen uker. Men det er veldig viktig å rådføre seg med kompetente folk. Om det er fagpersoner eller andre du stoler på, så er det veldig viktig å snakke ut om det. Altså tenke høyt sammen med en person du stoler 110% på.
Hvorfor det for deg? Hvorfor var det viktig for deg? Så kan vi høre litt fra Osman, hvorfor han mener det er viktig.
Ja. For meg er det viktig at den personen jeg sitter og rådfører meg med, eller tenker høyt med, skal på en måte klare å ordlegge det jeg tenker på da. Altså filtrere bort. Dette her er unødvendig egentlig, Sela. Du trenger ikke å tenke på det. La oss tenke på noe annet i stedet for. Jeg begynte å lage sånn ulike triks med å leke med hjernen min da. Altså med en gang jeg kom på de kommentarene, så begynte jeg å memorisere noe. Eksempel noen vers fra Koranen. For å på en måte ta liksom hjernen min, hvordan skal jeg si, oppmerksomhet til noe annet. På denne måten her, ved mye trening selvfølgelig, det ble vanskelig, jeg klarte ikke å sove om nettene. Noe som tror jeg er veldig, veldig normalt. Men med deres hjelp, så jeg hva jeg hadde igjen da, på en måte, av tankene. Når vi begynte å filtrere bort, altså skrive det ned, og så viske bort, på en måte. Ja, men den tanken har jeg ikke lenger. Jeg er ikke bekymret over den frykten der. Det her går fint. Men selvfølgelig, jeg sitter igjen med noen type frykt da. Fortsatt, som sagt, innledningsvis, jeg bruker fortsatt ikke briller, men jeg forhaster meg ikke. Fordi når jeg føler at hvis man forhaster seg, så vil man på en måte falle enda hardere. Men steg for steg, steg for steg. Og med korona så dukket jo bildet mitt en gang til. Så jeg begynte å se meg overalt igjen. Det var blant annet kommentarer om at hun jenta her hadde rett. Hun mistet om korona.
Fordi du
lærer av henne på en måte. Så var det sånn, men jeg tok det veldig mildt da, men det var litt mer, det var fortsatt forstyrrende å se bildet sitt da, her og der på en måte.
Jeg tenker mange av de gamle minnene kom blusset opp igjen kanskje.
Akkurat følelsene, de kommentarene på en måte, men siden jeg på en måte har lært meg selv opp med å leke med hjernen min, så brukte jeg bare den samme triksen da, på en måte. Og da, man faller litt, men man får seg opp veldig raskt. Og så holder man seg opptatt, jo mer man holder seg opptatt med andre ting, enn å på en måte henge seg opp i noe, så mener jeg, altså personlig, at man klarer å fungere litt mer normalt da.
Ja, fagkommentaren. Hva, her det jo mye av de viktige tingene som blir nevnt selvfølgelig. Først og fremst å snakke om det, og som Selja har hatt en veldig positiv opplevelse med, men også snakke med noen som kanskje sitter på noe innsikt, så de kan hjelpe om det en fagperson eller bare en veldig godt belært samtalepartner på en måte.
Absolutt.
Men hvordan det du vil på en måte trekke frem noen av de tingene hun sier som ekstra viktig til folk som sitter der ute nå og kanskje står i sånne situasjoner og ikke har vært så heldig og jobbet så godt med det enda?
Mm. Jeg tenker først og fremst, Selja, det at du nevner at du en sterk person. Det tenker jeg ikke noe selvskrytt. Det en styrke du har ved deg, som har åpenbart hjulpet deg i denne prosessen her. Og du har gjort alt riktig. Du har da først kanskje revurdert alle verdiene dine og tenkt på, de viktige nok for meg for at jeg skal stå ved de?
Og så virker det som... Tror vi alle hadde trengt, og ja. Det har jo veldig mange måttet gjøre i korona, hvor vi har blitt møtt med en del tanker og meninger og et litt splittet samfunn, og det har dukt opp mye rart. Så det vel egentlig en sunn prosess, og mange andre har jo det som en del av sin spirituelle eller religiøse reise, og revurdere verdisettet.
Absolutt, absolutt. Og det å revurdere verdiene sine ga jo deg en sjanse til å tenke, nei, vet du hva? Dette står jeg for. Jeg gjorde det med all god intensjon, og dette står jeg for, dette viktig for meg. Og så har du liksom bestemt deg, som du sier, for at dette skal jeg fortsette med, eller dette den jeg er. Og det ikke noe feil ved å være den jeg. Og jeg tenker, alle de tingene du sier, jeg kunne ikke sagt det bedre selv, holdt jeg på å si, dette med å endre fokus, dette med å filtrere bort negative tanker, fordi det man kan ende opp med sånn bekymringsangst, eller det å, sånn tankespinn, det ene tanken fører til det andre og føler det tredje, og så bare går det rundt og rundt, og så blir det sånn surr i hodet. Så det å få snakket med noen om de tankene som dukker opp, helt ufiltrert, og så filtrere det sammen med en sparringspartner. Om det en kompetent person, en venn, eller en fagperson, en terapeut, psykolog, hvem det nå enn å ha en kompetent sparringspartner.
Det vil hjelpe også å få søvn, fordi som du nevner jo, og det jo veldig vanlig når man både kjenner på stor frykt, men også har tankekjør, og her var det vel litt av begge deler, regner jeg med, som kan hjelpe søvn, fordi det en veldig selvoppfyllende profeti, hvis du begynner å sove dårlig i tillegg, på toppen av å allerede være stresset, kjenne på frykt, sliten, og da blir det ikke noe bedre.
Nei, det gjør ikke det. Så det å på en måte få filtrert bort de tankene som ikke viktige, som ikke gir deg noe, bare gir deg, altså bare drar deg nedover, og det å, nå mistet jeg ordet litt.
Vi kan jo ta, mens du leter etter ordet, så har jo vi også intervjuet ganske mange som har vært aktivister, som da dessverre på litt som han sa da, med et valg, altså her har jo ikke du skrevet en kronikk eller valgt å aktivt stå opp for noe, men det har jo de, så de får jo mye hat. Og de har jo da sakte men sikkert tatt til seg den spesielle tanken om at man leser ikke disse kommentarene i det hele tatt. Noen ganger velger de en dag å lese noen av dem, bare for å på en måte reforankre hva som finnes, litt sånn motivasjon til hvorfor de gjør det, fordi de vet jo at dette det er jo noe av grunnen til at de fortsetter. De vil jo skape et samfunn hvor dette ikke eksisterer, hvor man putter lys på det, og politiet og andre instanser gjør det de burde gjøre. Og den andre er jo selvfølgelig at de har et knippe mennesker rundt seg, som et støtteapparat, så hver gang det kanskje kommer ut en ny kronikk, eller dukker opp bildet på nytt, eller hva det skal være, så har de på en måte planen klar, sånn at de kan litt raskere gå i den runde to, da, som det også virker som du hadde her, når bildet dukket opp i forbindelse med korona, da hadde du kommet såpass langt og hadde folk rundt deg som gjorde at du fikk ikke en ny full nedtur, på en måte, som du hadde første gang. Da fant vi ordet,
det
kan jo være noe som kan være viktig å tenke på, da, at både ikke les hele tiden, og hvis du skal lese, sett av en konkret dag, og da har du allerede boket en samtale med bestevenninna di eller en god kompis eller en fagperson da, sånn at du ikke sklir ned I hullet igjen.
Absolutt, veldig, veldig gode råd, og det akkurat det man må gjøre, og det å på en måte se bort ifra det som, for eksempel negative kommentarer som, som ikke gir deg noe, som på en måte, du vet at det liksom ikke stemmer, at hun ikke norsk nok, eller hun må stenge seg inne, det, det blir bare sånn støy. Og jeg tenker det å fokusere på noe annet, som du sa. Med en gang disse tankene begynte å komme opp igjen, så gjorde du noe annet. Og det helt riktig det også, det å på en måte aktivisere seg da. Fordi det det som så dumt med at man for eksempel isolerer seg hjemme. Altså der og da, det en, føles som en trygg strategi, men I lengden så blir det sånn at man blir, man får veldig mye tid sammen med tankene sine, og de tankene, mange av de ikke fornuftige tanker. Så, så det å isolere seg blir fra en sånn trygghet til en sånn, ja, slitsomt. Og det andre at vi mennesker veldig resultatorienterte. Vi ønsker at det vi gjør skal føre til et resultat som vi fornøyd med. Som for eksempel, hvis jeg har gjort noe, eller skrevet noe, eller et eller annet, en kronikk da for eksempel, så, vil, så resultatet at ok, dette skal alle akseptere, eller da skal vi få en forandring, eller et eller annet. Jeg kunne sikkert kommet med et bedre eksempel, men det det jeg kom på akkurat nå. Men jeg tenker hvis vi mennesker blir prosessorienterte, så vil vi ha det litt bedre med oss selv. Fordi resultatet avhengig av mange ting. Det avhengig av en motpart, det avhengig av hva folk sier, det avhengig av været, det avhengig av alt annet. Så hva man bidrar med I resultatet bare en liten ting. Så her det noe med kontroll og det som ikke kontroll og så videre, og mennesker ønsker eller tror at vi har alt I vår kontroll, men så har vi egentlig ikke noe I vår, vår kontroll. Så prosessen din, altså resultatet ble jo som det ble. Prosessen din oppi dette her var at du gjorde det med en god intensjon, du gjorde det ut av respekt, og du hilste, og du gjorde alt det her. Så kunne du gjort noe annerledes I prosessen. Altså, kunne du gjort noe annerledes som selvfølgelig ikke går imot verdiene dine? Kunne jeg gjort noe annerledes? Kunne jeg vært mer respektabel? Kunne jeg gjort ditt, eller kunne jeg gjort datt? Jeg tenker, altså, du gjorde jo det som var I tråd med dine verdier. Du gjorde det med gode intensjoner. Altså, jeg leste at du nevnte et eller annet sted at man kunne kanskje ha forberedt kronprisen på det. Jeg vet ikke om du husker at du sa det, det var I vårt land at du sa det, men kunne man virkelig det? Kunne man forberedt noen på det?
Det går jo tilbake på at det ikke første gang kronprinsen har hilst på noen som hilser på en annen måte enn å ta dem I hånda. Altså, vi snakker jo om en som reiser jorda rundt her, så jeg skulle jo tro at han har hilst på en del artige måter.
Og det han også en viktig brikke her, fordi han tok det jo med, altså, han tok det jo helt fint, ikke sant? Så dette med å forberede, og så, da går man liksom tilbake til, kunne jeg gjort noe annerledes, og så videre. Poenget her at prosessen din var at du gjorde det med en god intensjon, du gjorde det på en respektfull måte, og motparten din, som var kronprisen, han tok det helt fint, så dette prosessen. Og så kommer resultatet, og resultatet liksom alle de andre I hele...
Som egentlig mange, som man føler alle. Ja. Som egentlig ikke alle engang.
Så I stedet for å tenke resultat, så hvis man begynner å tenke prosess, så tror jeg man kan skåne seg fra mange av de negative tankene og følelsene som kan dukke opp.
Ja, og selvfølgelig da til slutt da, før vi snakker litt om det samfunnsaktuelle her også, hvordan følte du at du klarte å på en måte sørge for at det ikke hindret deg som person, fordi det jo gjerne en litt sånn typisk ting også. En ting at du forsterket verdiene dine og disse tingene, men det kan hindre deg som menneske da, fordi du ser hva som kan skje hvis man overeksponerer seg. det var ikke din plan å være rikskjendis på dette eventet, ikke sant? Det var ikke et valg. Og det det nok ikke for de som skriver en kronikk heller, ikke sant? Det sikkert noen som drømmer om det, men de færreste kronikker blir jo førstesiden av VG. Her var jo du plutselig førstesiden av alle nasjonale aviser og kanaler. Det ikke standard. Men du har da sett hva som kan skje ved en helt vanlig dag på jobben, basically. Hvis man da gjør noe som av timing rett og slett ikke ble likt og ble trukket opp som en nasjonal diskusjon. Så hvordan passet du på at det nå ikke begrenser deg som person i dag? At du, som han sier da, gikk gjennom prosessen og følte at den var god? Selja kommer til å være Selja også i morgen.
Ja, det har jo litt med livet mitt da, på en måte. Jeg har gått gjennom enda vanskeligere tider, som mer personlig. Og jeg setter alltid opp, hver gang jeg i en vanskelig situasjon, så setter jeg alltid situasjoner opp mot hverandre. Ok, du har gått gjennom dette her. Du kan gå gjennom dette her. Eller er det her vanskeligere enn det du har gått gjennom? Og så må jeg også nevne at jeg praktiserende og religiøs, så det gjør jo noe med meg, på en måte, troen jeg har, og hva jeg holder fast i, får jo meg opp mye lettere. Sånn generelt sett, så var det mer at jeg så at her, hvis jeg trekker meg tilbake, så står ikke jeg opp for det jeg egentlig drømmer om. Så hvorfor skal jeg begrense mine drømmer bare fordi noen har sagt noe? Men jeg må også være ærlig med å si at det ikke lett. Man må gi seg selv tid. Altså, anbefalingen min til mange andre der ute da, siden det jeg som tar ordet nå, jo at man må kjenne på den riktige tiden hos seg selv. Altså ikke sånn, jeg hadde flere rundt meg som sa, ja, men Selja, du så sterk. Bare, jeg tror ikke du tok deg nær av det, liksom, du tok det sikkert med smil. Det var mange som trodde det, altså. Jeg husker jeg fikk meldinger og sånt som, der det sto, oi, jeg visste godt du ble så påvirket av den saken her. Fordi måten jeg har fremstilt meg ut i samfunnet, at jeg ikke liksom sårbar, ikke følsom, veldig sterk, klarer meg overalt, liksom, står sterk ut da. Og har sterke meninger, og kan stå for mine meninger, 100%. Så jeg nå i det siste, det som har endret litt da, det har faktisk gjort meg litt mer komfortabel med å vise følelsene mine. Altså si, nei, men vet du, jeg ble skikkelig lei meg. Å si det, den setningen der, har kanskje vært veldig, veldig vanskelig for meg før, selv om jeg har gått gjennom tunge perioder. Men nå det mye mer at jeg trives med det. Altså, jeg lei meg, så kan jeg sitte og gråte på bussen. Men noe sånt kunne ikke jeg ha gjort før. Det må ikke ha skjedd noe på en måte, men jeg bare lei meg, jeg vil bare gråte på en måte. Men,
hvorfor du tryggere med det nå? Og hva det som så fint med det da? For det jo noe vi fremmer veldig ofte med å være trygg i sårbarhet da.
Ja, altså at man blir mer komfortabel med seg selv. Man på en måte, det som fikk meg til å bli det, var jo alle de kommentarene jeg fikk med, oh, du så sterk, du kommer jo deg over dette her, som nevnt. Altså at jeg sto som, altså jeg ble fremstilt som en stein uten, altså rett og slett stein da, et menneske uten følelser. Og jeg bare, ja, men det ikke meg. Så jeg begynte å ta av meg de maskene, på en måte, i stedet for å ha på meg de maskene hele tiden, og følte meg mye mer lettet, selv om det enda litt vanskelig å liksom fremstille seg sånn. Men med tiden, sakte men sikkert, så tror jeg man bare blir mer venn med seg selv. Og så begynner man å filtrere folk man har rundt seg. Tror jeg det viktigste prosessen min gjennom den perioden her har vært å ha igjen sunne personer. Virkelig folk som støtter deg uavhengig hvilke valg du tar, og som kan komme og si til deg, men Selja, jeg synes du kunne ha forberedt, liksom, du kunne ha gjort noe annerledes her enn å si, ja, men du hadde helt feil der, du gjorde det helt feil, liksom, galt, du burde gjøre det bedre sånn. Altså, ordleggingen da, på en måte. Så nå sitter jeg igjen med få venner og trives mye mer med meg selv og fortsetter å være litt mer venn med meg selv og bli kjent med meg selv. Så selv koronapandemien har ført til at man har sittet hjemme alene og hatt den der revurderingen da, på en måte. Og da har man kjent på at hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig?
Hvorfor er det ofte viktig å ta disse maskene? Fordi det også er en litt sånn kjent sak, det også fra såkalte vanlige kjendiser, da, som på en måte gjerne blir, navnet deres blir jo brukt hist og pist, og de er ofte halvveis en person utad, og en annen person innad, der er det flere av de som beskriver. Hvorfor er det sunt å fjerne litt det laget også? Fordi som hun sier, hvis hun fremstår sånn, og du ikke snakker med alle vennene dine hver dag, og alle familien din, og det er det jo ingen som gjør, så vil jo også de kanskje ta litt for lett på det. At de blir sånn, åja, så greit da, ja, det må jo ha vært tøft, men se her, hun skriver jo til VG at det går fint, så da trenger jeg ikke å ringe henne da. Så blir man en, du spiller vennene dine dårlig da, på en måte.
Ja, og jeg tenker kanskje du spiller deg selv dårlig, holdt jeg på å si, ikke sant? Man kan være sin egen verste fiende, men man kan også være sin egen beste venn. Og det er noe med god psykisk helse å gjøre, og det å kjenne igjen at, ok, nå er jeg lei meg. Og da tar man seg tid til å på en måte føle på det, i stedet for å ignorere det eller legge det bort. Fordi hvis man fortsetter med det, hvis man på en måte fortsetter å ignorere følelsene sine, fordi følelser er jo, du kan si det er signaler fra kroppen, så hvis man ikke hører på signalene sine, så kan det ende opp med at man kanskje blir utmattet, eller at man blir utbrent, eller noe verre, holdt jeg på å si.
Det er på like linje med fysiske ting, altså går du med en vondt og ikke sjekker det hos legen, og så til slutt så visste det seg at det var betennelse, ikke sant? Ja. Altså det er den klassiske bestefarfiguren som ikke går til legen før foten detter av, sant? Det er jo det samme med hodet.
Absolutt, det var en veldig god sammenligning. Så det jeg tenker du har fått til nå, er rett og slett at du har utviklet en god psykisk helse, hvor du, altså, tviler ikke på at du hadde det før også, men kanskje en sunnere og bedre, hvor du tillater deg selv å være deg selv og føle på dine signaler, sånn at føler du på det, eller du kjenner på det, så tar du deg tid til å prosessere det, bli ferdig med det, og så kommer du deg videre.
La oss ta litt til samfunnsaspekt her, fordi sånn som jeg ser det, så føler jeg det er litt sånn to ting her. Det er det ene aspektet hvor vi som samfunn tydeligvis ikke hadde noe som helst problemer med å ta en enkelt person som i utgangspunktet ikke hadde valgt dette. Det er ikke en kronikk, det er ikke en ekstrem ytring, det er ikke noe tanke om fra hennes side, som du sier, når du sto opp den morgenen at i morgen er rikskjendis, eller har lyst til å bli det. Og den andre siden er hate. Altså et samfunn hvor det er plass til at en tilsynelatende helt unyttig ting, det er ikke en viktig ting for samfunnet, det er ikke noe som burde stått på første siden av VG, og det er ikke noe som skulle forutsi at man skulle fått sånn hat. Som du sier, det var gjort med gode intensjoner, og uansett minoritet eller ei, om det er på en måte vanlig eller ikke vanlig i landet, så var det ingenting ved din handling som skulle måtte justified å få sånne brev. Så det er mismatch her mellom handling fra din side som person og respons. Men hvis vi begynner med den første da, hva kan vi gjøre med situasjonen her som hadde endt opp med at den hadde blitt håndtert annerledes, hvor en enkelt person som ikke har valgt å gjøre noe spesielt blir trukket frem og plutselig blir fjeset for en debatt? Fordi om man ønsker en debatt om hvordan man hilser i Norge, så får noe det være, men det skal da ikke være hennes fjes som skal stå foran på den. Og hvem bestemmer det, på en måte? For du har jo tydeligvis ikke blitt spurt her.
Jeg tenker det er kanskje media som på en måte spiller opp til en sånn splitting, eller at dette kommer til å selge, eller dette her har vi en veldig god sånn klikk-sak, holdt jeg på å si. Ja. Og hva man burde gjøre her, altså Jeg vet ikke. Altså, kanskje mest ideelle hadde vært å sette deg og kronprisen sammen og ta en prat om denne håndhilsingen da. Så kanskje han hadde kommet frem at det ikke var noen problem for begge deler, og så hadde det ikke blitt noen sak ut av det.
Ja, eller i hvert fall spurt deg. Du jo samfunnsengasjert ut, så jeg regner med du har noen tanker. Hva burde vært gjort med akkurat den biten, om at enkeltpersoner plutselig kan ved fullt navn og bilde bli trukket for dem som en form for figur for en da tydeligvis diskusjon som var viktig for media å ta her da?
Egentlig så har man jo veldig strenge medieregler her i Norge da, så man skal jo ikke på en måte offentliggjøre personer med en gang på en måte. Da vi har hatt to terrorangrep i Norge dessverre, så ble jo ikke de to personene offentliggjort like raskt som eksempel meg da, som ble offentliggjort i sekundet med et bilde, og ikke nok med bilde, videoer, videoklipp i tillegg. Jeg tror det har noe med hvordan media og samfunnet på en måte samarbeider. Altså, hvor mye hat vil vi spre ut? Hvor mye forståelse vil vi fremme ut i samfunnet? Så her har vi også... Altså, jeg mener at mange som kommenterer på sosiale medier eller under avisartikler er personer som har så lite peiling om de ulike minoritetsgruppene eller ulike religionene, livssyn der ute.
Og fryktbasert kommentering, mye av det. Det er jo da en eller annen mangel på innsikt, kunnskap, en eller annen form for misoppfatning.
Ja.
Som de uttrykker, og potensielt også at de har egne problemer. Det er jo litt den klassiske mobberen fra barneskolen som ble slått av pappa hjemme uten at man skal forsvarliggjøre, men det er jo ofte et uttrykk for frustrasjon som egentlig ikke har noe med deg å gjøre, men som de viser på en forferdelig dårlig måte.
Ja. Så jeg tror det har mye med media også, media å gjøre. Fordi folk følger med på sosiale medier, med liksom store mediekanaler, hva de skriver, blir på en måte fakta i deres øyne. Og da begynner de å tro på det. Og ja, men er alle sånn? Og det er den generaliseringen også samfunnet sliter veldig mye med. Altså, akkurat det med håndhilsing er jo egentlig når man liksom søker opp hva er egentlig håndhilsing, hvordan dukket det opp, er jo ikke en norsk verdi i seg selv. Og hva er det vi definerer som norske verdier? Så det er sånne spørsmål som dukker opp når man leser sånne ulike debatter og kronikker, eller ser på innlegg, om hvordan fremstilles det norske samfunnet. Jeg mener fortsatt til en dag i dag at det norske samfunnet fremstilles veldig dårlig via media. Altså, vi er et av de verdens lykkeligste land, men ifølge forskning og rapportene, med eksempel selvmord da,
og psykisk helse.
Ja, psykisk helse. Vi er elendigste landet til å håndtere det, kanskje. Så det er litt den der dobbeltmoralen i samfunnet, da. Jeg vet ikke helt hva man kunne ha gjort annerledes i den situasjonen, men generelt sett må det mediebildet på en måte endres på hvordan man skriver. Altså, i stedet for å selge innlegg, så må det være mer fornuftige, da, på en måte, fordi det kan skade... Altså, de kan skrive et uskyldig overskrift, men det kan skade et helt liv, en hel familie.
Altså worst case, hvis vi skal på en måte dra det litt langt, så kunne dette ført til at du eller noen i din familie hadde blitt fysisk skadd for noe som du egentlig ikke mente som noe annet enn another day at work, på en måte. Fordi det er jo, du mente respekt med det, som vi sa. Du hadde noen tanker?
Ja, jeg bare tenkte at det akkurat i den saken her, altså i sosialpsykologi så har vi noe som heter inngruppe og utgruppe, og det er hjernens måte å kategorisere folk på og så videre, og det gjør man hele tiden. Men akkurat her, det som skjedde var at kronprinsen, kongefamilien, en typisk norsk verdi, ble altså uheldigvis stilt opp mot en mange av disse som kanskje allerede hadde disse meningene, tankene og så videre i seg, alle disse som kommenterte på kommentarfeltet og så videre, mot det de kanskje ser på som, eller gjerne dere ser på som en utgruppe, ikke sant? muslimer eller en kvinne med hijab. Ikke sant? Det den mest juicy storyen man kan få, dessverre. Og jeg tenker at og det var det media spilte på. Jeg tror nok de visste, uten at jeg mediaekspert, men tror dem som skrev om det, visste nok hva de skrev om, og hvorfor de skrev om det.
De visste nok også hva som kom til å skje. Det er det jeg synes er synd, da. Og derfor så, jeg kan gjerne si det, at her burde redaktører vært holdt til ansvar, og den saken burde blitt trukket frem som et godt eksempel på hvor redaksjonen har feilet. Hvor redaksjonen skal rett og slett enes om, og når de har snakket ferdig om dette på bakrommet, at vi kan ikke trekke frem en enkelt person, et vanlig menneske som ikke selv har valgt. Hadde det på en måte vært Shabana Rehman eller andre figurer som aktivist, da, som vi snakket om i sted, de vennene mine som aktivt har tatt et valg, og som sikkert hadde nesten vært glad for på en måte artikkelen, uten at vi skal generalisere det, men folk som ønsker å fremme debatten, og ønsker så at kamera kommer tilbake på dem og sier hvorfor håndhylste du ikke, og så kommer forklaringen, sant? Det er jo mye av det der ute, de bruker jo media selv, men du gjorde jo ikke det, og det burde redaksjonen ha visst. De burde gått tilbake her, og de burde ringt deg som person. Sagt, vi har denne saken her nå. Mest sannsynlig så tror vi at det kommer til å bli litt styr ut av det, hvis vi legger det ut sånn. Har vi din tillatelse til det, rett og slett. Og der som enkeltperson, som ikke er offentlig person, mener jeg du skulle hatt lov å si nei, og da skulle ingen medier fått lov til å poste det. Mm. Og ikke minst, de har et ansvar for og ikke bygge opp under hatet.
Mm.
Ikke komme og fortell meg at redaktører som sitter ute i norske aviser i dag ikke vet at en sånn type sak bygger opp under polariseringen og disse menneskene som ytrer dette hatet til igjen og bygger på, som du sier, den tanken de alle hadde rede om inngruppe og utgruppe. Mm. Det er jo ikke sånn at denne saken gjorde at de bare, å ja, var det håndhilste du med ekstra varme og kjærlighet? Ja, men det visste jeg ikke. Nei, men da har jeg lært noe nytt i dag. Altså, de leser jo bare overskriften. Mm. Så her fikk de igjen den der klassiske, en som ikke respekterte kongefamilien da, i deres hode, eller en kvinne som er undertrykt, eller hva noen forstyrret av tanker som de satt igjen med. Og det visste media, og det burde de ha stått ansvar for, og du som enkeltindivid ble jo skadelidende, selv om du har tatt det fint, så var det en ting du ikke hadde trengt. Det høres ut som du hadde nok utfordringer fra før, på en måte, så du hadde ikke trengt å få en til servert, da. Men hva med det andre elementet vårt, de siste par minuttene her? Altså, det elementet med at man som person i en sånn type situasjon får sånn hat. Hva kan vi gjøre med det? Vi var litt inne på det. Vi må jo øke kunnskapen, men hvordan kan man gjøre det? Fordi dette virker jo egentlig som en tullete situasjon å ha en podcast om. I et moderne samfunn så skulle ikke dette engang vært en sak. Det skulle bare vært en sånn, altså det skulle i hvert fall ikke vært første side oppslag da, at man håndhilser eller hilser på forskjellige måter i forskjellige kulturer og land. Det vet jo alle som har reist, på en måte. Så hvordan kan vi endre samfunnet til et hvor sånn hat blir mindre?
Det starter jo på skolen. Alt starter jo hva man underviser. Altså hvilken undervisningstilstand man er i da, på en måte. Hva er det man lærer på skolen? Altså jeg kan ikke huske fra min tid at vi lærte om rasisme, diskriminering. Vi gikk gjennom liksom samfunnsfag at det var sånne ord, men ikke gikk vi inn i dybden, på en måte. Vi var mer avhengig, liksom, opptatt av 2. verdenskrig, historie, altså naturfag og så videre. Men jeg føler nå, altså, jeg har jobbet litt med, på grunn av et emne jeg tok, med de nye læreplanmålene, da, eller fagplanene, fagfornyelsen. Og der satser jo det mer på dette her med identitet, mer det med samfunnet, og så videre. Men så har de jo gitt det store frie rommet til lærerne, hvordan dem skal under det temaet her utvikle ulike temaer. Så igjen så er det opp til hva læreren står for. Det er jo ikke noe som blir bestemt.
Og igjen overarbeidet lærere, som I utgangspunktet ikke har overskudd til å finne noe godt svar på det heller.
Ja, så da sliter man jo veldig fra grunnnivået da. Så å komme til en person som har gått opp I 50-årene og forklare, du, hat ikke noe sunt for oss. Det hjelper jo ikke når vi ikke klarer å forklare det til et barn som starter I første klasse og som opplever det, men som ikke klarer å skille mellom det med hat. Så det veldig viktig at foreldre også oppdrar seg selv når de gjennom disse periodene her og opptatt av liksom skolesystemet, hvilke rettigheter de har på sin side, hva de kan kreve av lærerne. Det så mye som vi som foreldre som kan være inngripende inn I skolesystemet, men vi vet det bare ikke, fordi man blir ikke informert om det. Så jeg mener at det skolen det starter, altså, og hjemme selvfølgelig.
Ja, fordi dette kunne vært en unik mulighet til å ha tatt en sunn samtale rundt middagsbordet, når denne saken dukket opp. Mm. Hvis man var foreldre som ønsket å gjøre en forskjell her, så kunne man snakket om dette rundt middagsbordet, og sagt at man hilser på forskjellige måter I forskjellige kulturer.
Mm.
Dette en sak som ikke hører hjemme I media, og det hatet vi ser her, hva det, hvor kommer det fra, ikke sant? Hvordan skal vi passe på at vi bevisste på det da, hvis dette var familier som tilhørte majoriteten, som da kanskje har vært de som, nå nevnte du at du fikk hat fra alle sider, men at det jo en mulighet til å snakke om det, og det jo dessverre ikke siste gang vi kommer til å få en sånn sak, ser du så. Så foreldre skal jo ta ansvar, de skal jo ikke lempe alt opp på skolen, selv om det jo det naturlige stedet å starte, fordi alle barn og ungdom må gjennom der.
Absolutt. Det et veldig viktig poeng, og jeg tror også at for eksempel myndighetene må også legge opp til på en måte å dempe det hatet eller den polariseringen da, for eksempel. De har jo kommet nå med en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer med 18 tiltak, så vi ser hvordan det går. Men jeg tror på grunn av de grunnleggende på en måte psykologiske kreftene som I spill her, inn- og utgruppe og så videre, så vil det dessverre, uansett hvor mye vi jobber med det, så vil det være noen grupper som vil legge opp til polarisering, eller vil føle en tilhørighet av å polarisere eller av å på en måte bli den delen da som hater mot muslimer eller om det andre med annen kultur eller bakgrunn eller legning eller hva det nå enn. Det vil alltid være sånne mennesker. Og jeg tenker at det å ikke gi dem plass, der, den jobben kan man gjøre. Om det myndighetene eller om det på skolen, lærere, media, at man på en måte rett og slett tier dem stille da, ikke gir dem den viktigheten, om det Sian eller hva det nå enn For gir man dem oppmerksomhet, gir man den plattformen, eller man, ja, så vil man føle en tilhørighet, eller de som på en måte tilfører en tilhørighet.
Ja, man vokser med det. Ja, absolutt. Da finner man jo hverandre på en måte.
Og så det liksom, så legger man opp til liksom, altså det en helt annen diskusjon, og så sier man at det ytringsfrihet, og så ja, jeg skal ikke gå inn på det, men hvis man på en måte som et samfunn og alle aktørene I samfunnet jobber sammen om og ikke gi den plassen og den oppmerksomheten, fordi dessverre så vil det være, sånn det. Det vil være folk som vil føle tilhørighet av å se på seg selv som en gruppe, og se på noen andre som en annen gruppe som man ikke liker. Og ved å ikke gi den plass og oppmerksomhet, så kan man I hvert fall kanskje gjøre det I mindre tall da.
Jeg vil bare kommentere på en ting, Shab. Det så viktig det du sier med at man ikke burde gi dem oppmerksomheten. Jeg vet ikke om dere har sett det, men da altså starten av pandemien, så kom det jo ut ulike bilder om ulike hilsemåter, enn å, liksom at man skulle unngå å håndhilse. Og da var jo Oslo Universitetssykehus rask ute med ulike typer hilsemåter. Og da var jo blant annet den hilsemåten jeg gjorde det også der, men ble fjernet på grunn av kommentarfeltet. Så der, det fikk meg til å tenke at, åja, Oslo Universitetssykehus henger seg på kommentarfeltet. Og da var det en veldig kjent, hva kaller man det, ja? Altså han skriver, han kommenterer veldig mye, men da husker jeg ikke helt navnet hans. Og da skrev han en artikkel om det, da bare sånn, ok, hvorfor har dem makten da, på en måte? Er det kommentarfeltet som skal bestemme hvilke bilder som skal være på Oslo Universitetssykehuset sider?
Samme som klagene som kom til NRK i forbindelse med den saken med Faten og disse ja. Type ting, og skal liksom noen få hundre eller noen få tusen mennesker bestemme hvordan type mennesker som kan få lov å jobbe hos NRK, og der ja, valgte de jo heldigvis andre veien. Men ja, det skal de jo på ingen måte få lov til. Og igjen, den ansvarliggjøringen av mennesker, jeg føler at du tar litt den lette utveien da. Ikke sant? Den lette utveien er bare å fjerne det, for ja. Da stopper kommentarene, ikke sant? Da tenker de får jo panikk borte oss på sykehuset sin sosiale medieavdeling, ikke sant? Så det er litt den typiske å tørre å stå litt i den kampen da. I samfunnet skal få fremgang, så må noen tørre å stå i den og si at det er ikke så fryktelig viktig hva alle dere random folk her mener som ikke har noe for hyggelig å si allikevel, på en måte. Og igjen for hva da? For en måte å hilse på som er stort anerkjent i mange andre deler av verden, men som vi egentlig snakker om her. Det er jo en sak i seg selv som selvfølgelig representerer noe mye dypere, men igjen, det viser at vi har et problem å ta tak i da. Så jeg håper jo og tror at det henger også litt sammen med psykisk helse. Runa litt med psykisk helse her også. Det er jo at vi har jo intervjuet noen som har vært ekstremister på den høyre ekstreme siden, som har kommet seg ut av det heldigvis, og en annen tankesett i dag, som snakker jo om og bygger opp under det veldig mye forskning sier at veldig mange av de menneskene på den siden har jo et eller annet i eget liv som gjør denne frykten, det kommer fra et sted. Så hvis vi fortsetter å undergrave den frykten og ikke adressere den, ikke gi de rom i det offentlige til å ytre seg og hate og holde på, det mener jeg er feil. Men hvis du ikke adresserer det de sier, frykten, og spør og graver ned, så vil det vokse. Og vi alle vet hva alternativene er der. Sant? Da må vi tilbake til 2. verdenskrig og en del andre voldsomt ekstreme situasjoner hvor undertrykt meninger og tanker over tid eksploderer. Og da kommer det dessverre sånne voldsomme hendelser, og jeg håper og tror at myndighetene kanskje tar tak i det da. Det ble gjort det som så ut som i hvert fall, en god jobb etter Benjamin. Nå var det jo 20 år siden Benjamin, bare for noen dager siden. Og da ble det jo gjort en ordentlig jobb etterpå. Da virket det som en liksom dugnadsånd for at dette skal ikke skje igjen. Også i hvert fall i Oslo, så virket det som i årene etterpå at det ble litt mindre av det. Og så vet vi jo alle dessverre hva som skjedde, så forsvant all fundingen og alle pengene og alt fokuset på det, og så vips, så er det verre i dag. Sant? Så kanskje man skal prøve å lære av tidligere hendelser, at vi har fått dette til før. Også etter 22. juli så ble det lagt ned en jobb, som også så ut som hadde en form for positiv effekt, og så døde det litt igjen. Kanskje vi skal fortsette arbeidet denne gangen, få det inn i skolen, få det opp på agendaen, redaktører tar ansvar, og at vi finner en løsning som unngår at noen skal oppleve det du har stått i. Da. Hvis du har et tips til andre som står i hatefulle ytringer, vi kan ikke endre samfunnet over natta, vi skal gjøre vårt forsøk, men for de som fortsatt opplever dette, hva vil du gi dem med sånn final words på slutten?
Nei, det jeg vil si er, det blir litt gjentagende, men altså snakk med en du er trygg på. Virkelig, ikke sitt igjen med deg alene, og gi deg selv tid til å på en måte svelge det da, og ikke forhaste deg med noe som helst. Og du kjenner deg best. Ingen andre kan definere deg og hvem du er, og dine verdier.
Siste tips fra psykologen.
Ja, som en psykolog så vil jeg si at hvis du begynner å legge merke til at du ikke er den du pleide å være, om du sover mindre, eller du har isolert deg, møter ikke like mange folk, du får ikke gleden av å gjøre de tingene du pleide å gjøre før, og så videre, og du ser at det har gått over flere uker, så oppsøk hjelp og da lavterskel hjelp, som for eksempel rask psykisk helsehjelp. Altså, det skal være en veldig lav terskel nå om dagen for å oppsøke psykisk helsehjelp. Det betyr ikke det at du svak, eller at nå på en måte, ja, at du taper et eller annet. Det betyr bare det at du tar tak i ting, og du har klart å kjenne igjen at nå ikke jeg den jeg pleide å være, og nå har jeg lyst til å gjøre noe med det. Så oppsøk hjelp når du begynner å se at jeg ikke den jeg pleide å være, jeg kjenner meg ikke helt selv igjen, og det har jeg lyst til å gjøre noe med.
Og til alle dere som hørte hva Celia sa i stad, hun klamret seg fast til den ene hyggelige kommentaren som dukket opp i alt hatet, så hvis du en av de andre menneskene der ute da, som ikke kanskje opplever dette selv, men som har hørt på denne episoden likevel, og som da plutselig opplever at noen får dette hatet enten face to face eller digitalt, og du føler at du komfortabel i å si en hyggelig kommentar eller si noe til den personen som blir utsatt for det, gjør det, i stedet for å ikke gjøre det. Om det til og med å sende meldingen privat, hvis det det du tør der og da, gjør nå i hvert fall det, fordi de små glimtene av positivitet i en sånn grusom hverdag ser det ut som er verdt det.
Ja, absolutt.
Tusen hjertelig takk til begge dere to som kom og delte med oss. Tusen takk til alle dere som hører på. Fortsett å sende inn tips og forslag til både temaer og gjester. Og ikke minst husk å dele episodene. Dere deler episodene, den når mennesker rundt dere. Dere vet aldri hvem som trenger akkurat denne visdommen fra de to flotte gjestene som vi hadde her i dag. Ha en strålende uke, kveld, dag. Var det noen tid på døgnet der? Nytt dagen videre.